Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica Esperanto-elsendo.
La dekkvinan de majo 2022. Dimanĉe por la 1166 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio invitas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ denove aŭdiras nia literatura segmento ĉifoje enhavanta la 129 fragmenton de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence ni proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan rubrikon, en kiu vi aŭdos pri la pola-norvega kunlaboro pri stavoj.
Komence de nia hodiaŭa programo ni petas aŭskulti aktualaĵojn.
Laŭ informoj de la pola lingardistaro, la limon al Pollando ĝis vendredo transpaŝis pli ol 3,300,000 ukrainanoj, temas ĉefe pri virinoj kaj infanoj. La edzino de la ukraina prezidento Olena Zelenska, komentante tiun helpon, dankis pro ĝi, skribante interalie: "Tion, kion vi faras por ni, estas pli ol helpo." Ŝi atentigis, ke Pollando akceptis centojn da ukrainaj infanojn kun onkologiaj problemoj. La zdrav de la Ukraina ministro por la eksterlandaj aferoj Dmytro Kuleba difinis Germanion la gvidanto, se temas pri subteno de Ukrainio per armil-livero kaj envivigado de sankcioj kontraŭ Rusion. Li parolis pri tiu pionira rolo de Germanio en la germana televido a Rodo.
La Universitato de Lodzo en la centra Pollando funkciigas novan studdirekton por rifuĝantoj el Ukrainio en sia filologia fakultato. Temas pri studoj pri la pola lingvo kun la angla. Post la VARP-kampanjo jam en majo oni decidis ilin inaŭguri. Temas pri la studoj de la unua grado ebligantaj al studentoj ne konantaj la polan lingvon aŭ konantaj ĝin en limigita grado, sed interesiĝantaj pri la pola lingvo kaj kulturo, dezirantaj vastigi siajn konojn pri Pollando, alproprigon de la pola kaj angla lingvoj sur minimume B2 nivelo. Dum 6 semestroj studentoj profundigas siajn sciojn pri instruado de la pola lingvo kiel la fremda kaj pri la pola lingvo en turismo kaj merkatagado. Finstudontoj havos ŝancon trovi laboron en lingvolernejoj, kulturinstitucioj, tradukoficejoj, amaskomunikiloj, eldonejoj, vojaĝoficejoj, diplomatiaj centroj kaj pliaj aliaj lokoj, en kiu diversŝtupe okazas komunikado en la lingvoj pola kaj angla.
Las dimanĉe la 8 de majo reprezentantoj de UNICEF atentigis, ke pli ol 6,5 milionoj da infanoj en Sirio bezonas helpon. Tio estas la plej granda nombro notita ekde la komenco de konflikto en ĉi tiu lando en 2011. Oni atentigis pri la fakto, ke milionoj da infanoj en ĉi tiu lando kaj en najbaraj landoj vivas en timo kaj malcerteco. UNICEF esprimis maltrankvilon, ke la milito en Ukrainio forturnis la atenton kaj malgrandigis la fondusojn por la helpo al ĉi tiu araba lando. En la nuna jaro oni ricevis malpli ol la duonon de planitaj rimedoj. Kiel informis en marto reprezentantoj de la Siria Observejo de la Homaj Rajtoj, SOR, Ekde la explodo de popola ribelo contrau la registaron de Bashar al-Assad en 2011 en Sirio pereis prescau 60.000 personoi, inclusive de 161.000 civiluloi, inter kiui estis 25.000 infanoi.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Tie iu komencas silenti en ŝtormo de vortoj malamaj kaj ne timas siajn proprulojn, kun krias ne. Tie povas ekveni la paco. Pazzo.
Chie iu comenzas paroli, ie interi alte rompice, cae ne timas siain amicoin, sin genos ne. Tie povas ecveni la
Serĉas inter konsento, ĉesigas ne. Tie povas ekveni la paco.
Kie ekvenas la paco estas la titolo de la canzono de Krzysztof Dalecki pri kuraĝo necesa por ekiri la vojon al paco. Li kantis ĝin kun sia filino.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
En la mondo, depende de kvalifiko, existas inter 64 milionoj kaj eĉ 3 miliardoj da akvoreceptakloj difinataj kiel stavoj. Tio signifas eĉ 30% de ĉiuj senfluaj dolĉaj akvoj en la mondo. Sekve de tio ŝajnas afero grava detale esplori ilian biodiversecon kaj prilabori la manieron de ilia monitorado.
Sciencistoj el Pollando, inclusive de la Facultato de Biologio kaj Medio Protektado de la Universitato en Lodzo, laboras en internacia esplorista kolektivo konsistanta el 5 partneraj grupoj el Norvegio kaj Pollando, okupiĝanta pri la demando per kio stavoj en urbaj diferencas disde tiuj kiuj troviĝas ekster la urbaj kompleksoj. La tasko de la projekto EcoPont estas esplori projektojn kaj mekanismojn okazantajn en stavoj de 5 urboj: Krakovo, Lodzo, Gdansko, Oslo kaj Trondheim, kaj en iliaj neurbanizitaj ĉirkaŭaĵoj. En siaj esploroj biologoj koncentriĝas pri biologia diverseco de bakterioj, fungoj, vertebruloj kaj senvertebruloj. Krome ili ekzamenas la kemian konsiston de akvo en kelkdek dolĉaj akvoreceptakloj inter la pola Krakovo kaj la norvega Trondheim. Ĉar la kvalifiko, tio estas signado de multaj specioj per tradiciaj metodoj, estas malmulte efika kaj temporaba, sciencistoj intencas ekzameni la specian variecon per utiligo de media DONO-A kaj RONO-A el akvoprovaĵoj. Nome ĉiuj animaloj liberigas al la akvo siajn ĉelojn kaj kun ili genetikan materialon. Sciencistoj ekzamenas ankaŭ fiziko-kemiajn akvoparametrojn, kiuj sekvos kiel kroma faktoro en analizoj de la specia diverseco. Cio cie bligos clarigi, ĉu efektive la urbanizaj procezoj estas minacaj por akvoorganismoj, ĉu per grandigo de stavonombro en la urboj eblos pli bone protekti organismojn ligitajn kun akvo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Multaj el niaj aŭskultantoj certe memoras Esperanto-kanzonojn de Melanie Preu, kiujn verkis por ŝi la duopo Gilbert Rigaud, muziko, kaj Lorenzo Tomeccioli, teksto. Hodiaŭ ni proponas fragmenton de la kanzono Valora Concert, kiun plenumas Lorenzo mem.
Tre frue al tiu koncert alvenis ni, bieron trinkis en bonega kompanio. Pro fia vetero, el tiu vespero, rifugiadis ni ĉe la giĉet, ĉiu kune ni la kupon. Si lokiĝis en la salono, pli altigia la homo quant ulo estis brando trincant iam jebadis mi pro la fum de canabo excitata per forta lum cun bugina la pantalon scirita ginso mi aspettis grava person. Base ectombras la latun instrumentar Rum comencillas pos rudado de guitar Cai en fumo brilla la fama cantist Et aperas pos atent insist Gioie li cantaris cum li Cune ni vibradis despli Che tre placici o cantet, anni chi e brilla ballet, tre contenta la compagna, di risper comuna declar, che ti vanno la concert, indassi la ubega a sert.
Cantis Lorenzo Tomeccioli.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La 125 fragmento. Ursus dum longa tempo rigardis lin silente, fine li tamen ektivis lin je la tuniko. Signoro, li demandis, kiel vi penetris ĉi tien? Kaj ĉu vi venas por ŝin savi? Vinicius levis la kapon kaj dum momento ankoraŭ luktis kun la kortuŝo. Montru al mi rimedon, li diris. Mi pensis, ke vi ĝin trovos, sinjoro. En mian kapon venas nur unu. Ĉe tio li turnis la okulojn al la kradita malfermaĵo, poste kvazaŭ respondante al si mem diris: Jes. Sed tie staras soldatoi, centurio da pretorianoi, respondis Vinicius. Do, ni ne trairos. Ne. La ligo frotis la frunton, cae demandis refoie, Kiel vi en iris citien? Mi havas signon de la estro de la malbonodorai cavoi. Kaj subite li interrompis, quasi iu penso trabrilus lien capon. Je la morto della savinto, li comencis paroli per rapida voce. Mi restos ci tie, kaj si prenu mian signon, ligu la toron circa la capo, covru la shultroin per la mantelo kaj el iru. Inter la tombistei sclavoi estas quelcai nearei knaboi, do la pretorianoi sin ne conos, che chiam si foi atingos la domon de Petronius, li savos sin. Sed la ligo mallevis la capon sur la bruston, che respondis, si me consentus tition, char si vin amas, che crona si estas malsana, che ne povas stari propra forte. Che post momento li aldonis, se vi, signoro, che la nobla Petronius ne povis eligi sin el la malibereio, chiu capablos tion fari? Sole Cristo. Poste ili ambau exilentis. La ligo pensis en sia simpla capo, li ja povus nincimin savi, sed se li tion ne feras, tio signifas videble, che venis la tempo de turmentoi cae morto. Che li consentis tion por si mem, sed gis la fundo della animo li bedauris tion infanon, ciu crescis sur liei bracoi, cae cium li amis super la vivo. Vinicius de nove genuigis apud Ligia, tra la cradita malfermajo en la subterreion enstelis in radioi de la luno, cae lumigis gin pli bone ol la sola meclampo, ciu flaglis ancora u super la pordo. Subite Ligia malfermis la oculoin, cae metinte sie in brulante in manoin, sur la mano in de Vinicius diris, mi vidas vin, che mi sciis che vi venos. Li jetis sin al sciei manoi, che comencis premi ilin alla frunto che coro, poste li levis ilin iom de la cuseio, che apogis sur la propria brusto. Mi venis, cara, li diris, Cristo vin gardu che savu, ho Ligia, mia amegata, che li ne povis paroli plu, char lia coro comencis hurli en la brusto pro doloro che amo, che la doloron li ne volis al sci malcasci. Mi esas malsana, Marcus, respondis Ligia, che ciu sulla reno au citie en la malibereio mi devas morti, sed mi pregis che mi povu vin vidi antaue, cae vi venis. Cristo min el auscultis. Cae dum li ne povis ancora eligi vortoin, cae nur premis sin alla brusto si parolis plu. Mi vidadis vin tra la fenestra el Tullianum, che mi siis che vi volis veni, che nun la savinto donis al mi momenton da consio, poche ni povu adiaui unulalian. Miam iras al li, Marcus, sed mi amas vin, cae ciam mi vin amus. Vinicius ecregis in perforte, subopremis ansi la doloron, cae comencis paroli per vocio, cium li penisigi tranquilla. Ne, cara, vine mortos. L'apostolo ordonis credi cae promesis pregi pro vi che li conis Christon. Christolin amis cae nenion agli rifusos. Se vi devus morti, Petro ordonus al mi figli, cae li diris al mi fidu. Ne, Ligia, Christo compatos min, li ne volas vian morton, li gin ne allasos. Mi juras al vi e la nomo del savinto che Petro pregas pro vi. Sequis silento. La sola meclampo pendanta super la pordo estingigis, sed anstataŭe la lumo de la luno enfluadis tra la tuta malfermaĵo. En la contravangulo de la kelo infano ekploris kaj eksilentis. El ekstere aŭdiĝadis nur la voĉoj de pretorianoj, kiu post sia gardovico ludis apud la muro je skripte duodecim. Ho, Marcus, respondis Ligia, Cristo mem vocis al la patro, forigu de mi citiun calicon da maldolciajo, cae tamen ni gin eltrincis. Cristo mem mortis sur la cruco, che nun miloi pro li pereas, cial do li sparum in solan? Ciu mi estas, Marcus? Mi audis ciel Petro divis, che li ancao mortos martire. Che ciu mi estas contra li? Ciam venis al ni la pretori anui, mi timis morton cae torturon, sed nun mi ne timas plu. Rigardu ciel terur estas la malibereio, cae mi iras cielen. Pensu, che citie estas la Cesaro, cae tie nia savinto, bona cae compatema, cae ne existas morto. Vi amas min, pensu do, ciel felicia mi estus. Ho, cara Marcus, pensu che vi venos tien al mi. Citio si exilentis, por captis piron en sian malsanan bruston, poste si levis al la buso lian manon, Marcus, cio, cara? Ne ploru pro mi, cae memoru che vi venos tien al mi. Mallonge mi vivis, sed Dio donis al mi vian animon. Do, mi volas diri al Cristo che quancam mi mortis, cae quancam vi rigardis mian morton, cae quancam vi restis en doloro, vi tamen ne blasfemis contra lia volo, cae triam vi amas lin. Via amos lin, cae elportos patiense mian morton. Certiam linin cunigos, cae miri namas, cae volas esti cun vi. Cetio de nove ec mancis al si spiro, cae per apenau audebla vocio si finis. Promessu tion al mi, Marcus. Vinicius circoprenis sin per tremantei manui cae respondis, ie via sancta capo, mi promessas. Tiam, en la malgaia brilo de la luno, lumigis sia visaggio. Ancora un foie si levis alla busolian manon che flustis, mi estas via edzino. Exter la muro, la pretori anoi, ludante iescripte duodecim, egvisputis pli laute, sed ini forgesis pri la malibereio, pri la gardoi, pri la tuta tero. Cae sentante ansi reciproce angelaen animoin, comencis pregi. La cent dudek kvina fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof estis la lasta programero kiu ni proponis aŭskulti en nia hodiaŭa programo, gesinjoroj. Ne hezitu dividi kun ni viajn rimarkojn kaj opiniojn, pro kio ni anticipe dankas. Same kiel kore ni bonvenigas vian donacan subtenon por plua funkciado de nia redakcio. Gesinjoroj, ĝis la raŭdo.